بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص. آمين. وبعد، معلومdir ki insan evladı hərdən çox əhəmiyyət kəsb eləyən bir arzularını son həddə saxlayır, son vaxta saxlayır ki, onu çatdırsın. Misal üçün, vəsiyyət kimi. Hərdən baxırsan, görürsən ki, insan heç vaxt demədiyi, daima sinəsində saxladığı bir şeyi əcəlin yaxınlaşmasını hiss eləyəndə xəbər verir, vəsiyyət. Və məlumdur ki, vəsiyyət digər deyilən kəlimələrdən daha çox təsirli olur dinləyənlər üçün və sanki onların zimmətində bir əmanət kimi buraxır gedir vəsiyyət edən insan. Və vəsiyyəti ondan dinləyirlər və daima zimmətlərində bir əmanət, ağır bir əmanət kimi hiss eləyirlər o vəsiyyəti ki, onu həyata keçirsinlər. Bu, insan, Adəm övladının həyatındakı bir misaldır. Və vəsiyyət fikir verərsiniz. Vəsiyyət verən insan həyatında çox mühüm bir şeylər vəsiyyət edir. Əgər dünya əhlidirsə, mütləq olaraq, baxırsan dünyasında nələrsə vəsiyyət edir, filan kəsə nəsə, filan kəsə nəsə, filan şeyə eləyərsiniz, filan şeyə eləməzsiniz və s. Hər bir insanın bu dünyada vəsiyyəti var. İstər müsəlman olsun, istər qeyri-müsəlman olsun. Hər kəs nəsə vəsiyyət edir. Bu, cərəl adətin nəsə necə deyirlər? Yəni, insanların artıq nədir? Həyatındakı axıb gələn bir adətdir. İnsanlar vəsiyyət edirlər. Söhbət mirasdan getmir. Allah-u Subhanə Teala'nın də insanlara bir vəsiyyəti var. Quran-ı Kerimdə bir neçə yerdə vəsiyyət kəlməsi gəlib Allah-u Teala'nın. Söhbət miras vəsiyyətindən getmir. Yusikumullah, başqa vəsiyyətdən. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَهُ وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَهُ Biz insana, onun valideynlərinə gözəl davranmağı vəsiyyət etdik. Allah subhanahu wa ta'ala vəsiyyət edir valideynlərə gözəl davranmağı. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَنْ وَوَضَعْتْهُ كُرْهَنْ Və Allah subhanahu wa ta'ala onun anasının necə sancılarla onu daşıdığını və dünyaya gətirəndə doğuş halında necə ağır sancılarla onu dünyaya gətirməsi haqqında zikr edir. Və ayəti fikir verir, necə başlayır? وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ Biz insana vəsiyyət elədik valideynlərlə gözəl davranmağa. وَحَمْلَتُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا Və onun anası nədir? Ağır istirablarla onu daşıdı və ağır istirablarla onu dünyaya gətirdi. Və hamluhu və fisaluhu 30 şəhra. Sonra Allah Subhanahu taala onun daşınmasını və süd əmizdirmə əhkamlarını deyir. Və sonra vəsiyyət edilən kəsi haqqında xəbər verir. Hətta izə bələğə əşüddəhu və bələğə 40 sənə qal rabbi əvzi'ni ən əşkura ni'mətəkə ləti ən əmtə aleyyə və alə valideyyə və ən əmələ salihən təlbah və əslihli fi zürriyyəti inni tübtu iləyikə və inni minəl muslimin. Və sonra Allah-u Teala kimə ki vəsiyyət edir valideynlərini onun üzərinə, həmin insanın əşüd vaxtına zirək, yəni, daha yaşının ən gözəl vaxtlarına çatması haqqında xəbər verir və sonra həmin yaş həddinin 40 rəqəm olmasını bəyan eləyir. Ta ki, 40 yaşına çatanda, hətta alimlər deyir ki, 40-ın hikməti nə idi burada? Çünki vəsiyyət olunan insan 40 yaşına çatanda adətən valideynləri hələm də sağdır. Və bu saatçə özü bəlkən babadır, 40 yaşında olan. Hələ də olur hərdən. Özü valideyndir, çox böyük ehtimal. və üstəlik də ehtimal var ki, artıq özü də babadır. Yəni, vəsiyyət olunan kəs, yarhamuk Allah, özü valideyndir. Çünki artıq 40 yaşına çatıb. Kimə ki, vəsiyyət edilmişdi valideynlərinə yaxşı baxmaq. Üstəlik ki, ehtimal var ki, özü də babadır bu saçı. Özündə nəvələri var. Əgər uşaqlarını vaxtında veribsə. Və Allah subhanətə alə həmin bu yaş həddində ona bir daha bu vəsiyyəti xatırladır və rəqəmi ona xəbər verir. Çünki adətən insan bu həddə çatanda artıq valideynlər sanki ikinci plana keçir. Çünki artıq özü valideyn olub, özü baba olub və yaddan çıxardır ki, nədir? Öz valideynləri ona vəsiyyət edilmişdi. Ola bilsin ki, o valideynlər uzaqdadır. Baxırsan, neçə insan var ki, valideyni uzaqdadır. Uzaqda deyəndə çox da uzaqda deyil. Rayondadır, misal üçün. Özü şəhərdə artıq yaddan çıxardıb. Bir ildir getmir yanına, heç telefon zəngi belə eləmir. Heç bir əlaqə saxlamır. Və özü nədir? Uşaqlarının yanında, bəlkə də nəvələrinin yanında və valideyni çox yaşlı, qarı, anası, qoca anası orada gözləyir, əgər dünyadadırsa və yaxud da ki, atası. Və bu şeyə neyini ehtimam göstərmir. Və bilmir ki, bir zaman gələcək ki, mütlə cəzalandırılacaq və cəzası əməlin cinsindən, növündən olacaq. Allah Təalanın qulları üzərində yazdığı sünnət var. Bir yol var, dəyişilməzdir. Onlardan da biri necə ki, hədis-i şərifdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verir ki, iki şeyin cəzası nədir? Bu dünyada verirlər, qiyamətdən qabaq. Mütlə bu dünyada qiyamətdən qabaq verirlər. Onlardan biri əl-uquq, valideynlərə qarşı yaxşı olmamaq. Valideynlərə qarşı yaxşı olmamaq. İkincisi də əl-bəği, toğyan eləmək, həddə aşmaq, zülm eləmək və s. Onların cəzası mütlə dünyada verilir, ahirətdən qabaq, qiyamətdən qabaq, ölümdən qabaq. Uquqa gələndə isə, yəni valideynlərlə gözəl davranmamaq, pis davranmaq. Nəticəsi necə olacaq? Bu insan da bir zaman tək tərk olunacaq və onun da çox sevdiyi bağrına bastı və tez-tez öptüyü övladları onu lap qoca aşağılarında tək buraxacaqlar və o da nəvələrindən məhrum olacaq, necə ki, anasını məhrum etmişdi. Əl-cəzə min cinsil əməl. Və baxsan tarix boyu, görərsən ki, bu belədir. Çox uzağa getməyin. Yahudi və xaçpərəslərlə, qonşularımızla yaşayırıq eyni respublikada. Fikir verin, onların uşaqları yoxdur məyər. Bunlar niyə bu ki, yaşa çatanda metrolarda durub dilənirlər? Halbuki ziyalı da əksəriyyəti dilənənlərin. Kimisə müəllimə olub, kimisə hətta universitet müəlliməsi olub. Qadınlar. Hanı bulan uşaqları? Bunlar ki, vaxtı ikən Allah-u Teala'nın Tövratda və İncildə onlara əmr etdiyi eyni vəsiyyəti tərk elədiklərinə görə artıq bu sünnət Allahın içinə giriblər. Allah-u Teala'nın pozulmaz qaydasının altına giriblər. Bu bəlanın içinə giriblər. Bunlar nə edirlər? Fikir verin, onların həyatına belə baxsaz. Və təəssüflər olsun ki, biz də onların elədiyini yavaş-yavaş təkrarlama başlayırıq. Və bizi də eyni nəticə gözləyəcək, Allah korusun. Ki verin, onlar nə edirlər? Uşaq həddi bulğa çatandan sonra nə deyir? Mən hürəm, müstəqiləm, istədiyim adamla yaşayıram, nikahla və ya qeyri-nikahla. Belə bir həyat sürürlər. Və ananı, atanı tərk edirlər. Hərdən ana olur, hərdən ana ilə atası olur. Tərk edir və çıxıb gedirlər. Tamam müstəqil həyat yaşayırlar. Daha doğrusu, özlərinə rozquş bir həyat kariyeri qururlar və s. Özlərinin də uşaqları olur və s. və s. Və heç bir zaman ananı, atanı axtarmırlar, tapmırlar və s. Bəlkə ildə bir dəfə öz adətlərinə uyğun hansısa bayramlarında gələrlər, görərlər, bəlkə heç onu da eləməzlər. Və fikir verin. Və əgər həmin insandan, həmin o övladsız qalmış və bu saçda dilənən qarıdan soruşsaq və sən övladların, deyəcək ki, var, biri filan yerdə və çox gözəl yaşayır. Filan kəs də filan yerdə ərə gedib, çox gözəl yaşayır. Və həmin adamdan soruşsaq ki, sən də valideynlərinlə belə eləmirsən, görəcəksən ki, eyni nəticə çıxacaq. O da vaxtı ikən valideynləri ilə belə eləyib. Valideynlərini tərk edib, tənha buraxıb, tərk buraxıb, mən müstəqiləm, mən hür həyat yaşayıram və valideynlərinə baxmaq ona ağır gəlib. Hətta izə bələğə əşiddəhu və bələğə 40 sənətən قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه. Ta ki o əşüd vaxtına çatanda və 40 yaşına çatanda kimə ki vəsiyyət olunub. Ki verin Allah Subhanahu taala indi həmin insanın duası haqqında xəbər verir. Onun duası etməyi haqqında deyər ki: "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amt alayh." Allahumma muvaffiq ilə ki sənə şükr edən qullardan olum. Sənin mənə verdiyin nimətə şükr etməyə bacarım. Və alə validey və həmçinin valideynlərimə. Və ənə əmələ salihən tərdah və müvəffəq elə ki, səni razı qoyan salih əməllər görə bilim. Və əslihli fi zürriyyəti və sonra öz zürriyyətində islahı haqqında Rəbbindən yalvarır. Və nəticə olaraq müsəlman olmasını da bəyan edir. Və fikir verin, bundan sonra hansı ayət gəlir? Fikir verin, qardaşlar. Yuxarıdakı ayət وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ Biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı vəsiyyət elədik. Allahın vəsiyyətidir. Vəsiyyətullah. Ki verin. Quranda iki cürə vəsiyyət var. Bir, miras vəsiyyəti. يُلْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ Bu aydındır, miras əhkəmləri. İkinci vəsiyyət isə budur, fikir verin. Və bundan başqa vəsiyyət Quranda tanımıram. Kitabullahda. İkinci də vəsiyyəti Allah təala insanlara öz valideynlərini vəsiyyət buraxmışdı. Yəni, əmanətdir bu. Fikir verin, qardaşlar. Və nəticəyə baxın. Bundan sonraki gələn ayət, onun gəlmə münasibətinin səbəbi var. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Onlar məhz o kəslərdir ki, biz onlardan salih əməlləri qəbul edərik. Fikir verin. Ulema deyir ki, bu ayətin yuxarıdakı ayətlə münasibəti var, səbəbi var. Valideynlərlə gözəl davranan, onların rizasını əldə eləməyə çalışan insan duası müstəcəbdir. Duası müstəcəbdir. Baxarsan, görəsən, adam ancaq farzlarda sabitdir. Heç nafilələrlə məşğul deyil. Ancaq görəsən ki, adam duası müstəcəbdir. Subhanallah, hər dəfə dua eləməklə duası müstəcəbdir. Çözülməyən ən çətin işlərdə bir dəfə dua eləməklə çözülür. Həmin insanın həyatını araşdırsan, görəcəksən ki, valideynlərinə qarşı son dərəcə diqqətlidir. Və bir az da diqqətli araşdırsan, görəcəksən ki, onun valideynləri çox tərs, çox nazlıdırlar və çox əziyyət verəndirlər. Və bu, buna qatlanır və bu, bunu belə də qəbul edir və səbir edir. Və özünə təsəlli verir ki, bu, Rəbbimin mənə etdiyi bir vəsiyyətdir. Dözməliyəm, keçməliyəm. Çünki bundan da betərini mən onlara körpəyəkən yaşatmışam. Və xatırlayır bir zaman ki, gecələr bağırırdı. Nə var, nə var ki, acıyıb. Hə? Və bütün gecə səsi otaqları bürürdü və valideyni qaldırdı ona. Həm süd verirdi, həm də onu təzdən yatızdırmaqdan ötürü və ərinə narahatçılıq etməməkdən ötürü sinəsinə basıb onu otaqlarda gəzirdi, sakitcə onu sakitləşdirirdi. Fikir verin, yəni neçə gecələr olub ki, valideynin, yəni sənin övladın hər cürənin azına tab gətirib. Və sonra övlad biraz böyəyəndən sonra, biraz dil açandan sonra daha başqa nazları olub onun. Hərdən görmüsən ki, körpə övlad hər hansı bir şey tələb elədiyinə görə özünü yerə çırpıb, ayaqlarını yerə çırpıb, əllərini yerə çırpıb. Filan şeyi istəyirəm, filan şeyi istəyirəm. Və valideyni ola bilsin ki, kasıbdır, həmin an onun o qədər pulu yoxdur. Və valideyn neynir? Boğazından kəsir, çörəyindən kəsir. Və neynir? O şeyi ona alır. Və hərdən görürsən ki, övlad valideynindən bir şeyi 20 dəfə, 50 dəfə soruşur. Bu nədir? Və valideyn hər dəfə ona bağına basaraqdan, qucaqlayaraqdan, öpərəkdən bu filan şeydir. Və həmin sualı yenə də soruşur. Ata, bu nədir? Deyir, bu filan şeydir. Həmin sualı yenə də soruşur. Ancaq onlar qocalığa çatanda, təbii ki, valideyn qocalıq yaşına çatanda, ehtiyar yaşına çatanda, necə ki, Allah təala deyir ki, ثُمْ نَرَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Sonra təzdən onu lap aşağılara qaytarırıq. Fikir verərsən ki, valideyndə sanki, yəni, əgər yaşlı olursa, sanki, yəni, daha çox diqqət tələb edən vaxtları olur onun. Və hiss eləyərsən ki, çox naz istəyir. İstəyir ki, çox onun qayğısına qalsın və çox qısqanc olur. Və haradasa uşaqlıqda hər bir insanda olan xasiyyətlər onda üzə çıxır. Yuraddu ilə arzəlil umri likəy ilə ya'ləmə bə'di ilmin şey necə ki ayətlərdə gəlir. Sonra biz o hər şeyi biləndən sonra heç nəyi bilməyəcək bir hala, ərzəlil umur halına da çatdırarıq. Bəzilərdə o həddə kim yaşayır? 80-90-ı vurub keçir. Ərzəlil umur ömrün rəzil çağıdır. Artıq insanın yaddaşı o qədər zəifləyir, onun ağlı o qədər zəifləyir bəzilərində, illə mən rahiməllah, nə elədiyinə məsuliyyət daşımır. Və həmin an valideyn övladına təbii olaraq çoxlu əziyyətlər verməyə başlayır. Bir şeyi neçə dəfə soruşur, bir şeyi neçə dəfə elətdirir və ona edilən bütün şeylərə qiymət verməməyə başlayır və hər şeydə narazılıq eləyir. Əsəblərin də son həddə gərgin olması, yəni insan artıq tamamilə bədəninin hər şeydə işlənməsi və bu səviyyəyə gəlməsi, hamısı bir-birinə əlaqəsi var. Və həmin an övladdan tələb olan şey buna nəinki səbr etmək, bunu sevə-sevə etmək, onu razı qoymaq üçün. Necə ki, keçən dərslərdə İbn Abbasın rivayətini götürdük Əl-Ədəb-ül Mufrəd kitabında. Bir nəfər gəlir və xəbər verir ki, cahillikdə bir nəfəri öldürüb. Bu da necə olur? Bir nəfər qadına ərz edir ki, onunla evlənsin. Qadın da rəqs edir, razı olmur. Və sonra başqa bir kəs ona xitab edəndə qadın ona razılıq verir. Bu da qısqancılığından götürüb həmin qadını öldürür cahillikdə. Və gəlib İbn Abbasa deyir ki, elə bir əməl tanıyırsan ki, Rəbbimin qəzəbini söndürsün. İbn Abbas ona ilk soruşduğu şey, Əhəyyün validək, yəni valideynlərin sağdırmı və soruşur, anan sağdırmı, əlaqsız. Və deyir ki, yox, sağ deyil. Və sonra ona bəzi salih əməlləri görməyə tövsiyə edir. Gecə namazları misal üçün, sədəqə və s. Və çıxıb gedəndən sonra İbn Abbasın şagirdi soruşur ki, sən ondan bu sualın müqabilində anan sağdır olmasını soruşdun. Sanki soruşur ki, bununla bunun nə əlaqəsi var? İbn Abbas da ona deyir ki, biz Allah qatında, yəni valideyninə gözəl davranmaq ilə, onun rizası qazanmaq ilə Allahın qəzəbini söndürən daha başqa bir əməl tanımıram. Yəni Allahın rizasını qazanmağa gedən ən böyük əməllərdən biri sayılır valideynin rizası və bu şeylərdə öz nəfsimi sonra sizi tövsiyə edirəm ki, diqqətli olmaq. Allah xüsus xasiyyəti çox ağır olan valideynlərə qarşı son dərəcə diqqətli olmaq. Kəmə tədin tüdən, necə günə müamilə edirsənsə, eləcə də müamilə olarsan. Hədə və sallallahu alə nəbiyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbəcəm.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.